so vra ek vir is hy hard? Kan almal my hoor? Lyk jy so nie? Moet ons kyk gou. Toets 1. Kan julle my hoor daarbo? Marius Hanne kom met my gister gebel daar uit. Waar werk hy nou? Hy word môre geopereer in Bloemfontein. Toe sê hy vir my, ek moet vir die losie groete stuur. Manne wat daarbo sit. Nee, so vra ek toe hierso in die afgelope week. Maar as ons nou hierdie tente opgeslaan het, wat gebeur met parkering sonoggend? Toe sê hulle vir my, maar hulle het gereël dat ek preek. Dan is daar genoeg parkeerplek vir die res. Dankie Mariana. Vriende, dis 'n wonderlike ervaring om ook die Christuskers te sien brand. En die wete dat die Here Jesus ook teenwoordig is vanoggend in die eike. Dis wonderlik om vir Jandrey hierheen te sien stap. Ek kan nogal identifiseer met hom. Vorige beroep gehad, gaan voltyds studeer, sy vrou het hulle finansieel ondersteun, en volgens stap hy om 'n Christuskers om te steek, want die Heer het hom geroep om 'n bedienaar van sy woord te wees, en in die besonder ook hier te kom werk in die eike. Ek hoop jy preek die kerk vol. Nee, is 'n wonderlike ervaring. Vriende, ja, kom ons raak stil in die teenwoordigheid van die Here. Julle het die blaadjies in hand. Dat ons die tema is kaalvoet gewillig. Ek gaan vanmiddag 5:00 se kant moet ek op die lughawe wees, dan gaan ek vir Piet Smit oplaai. Dan gaan ons net gou sy tas aflaai en dan dat hy net gou regmaak en dan bring ons hom in en dan gaan ek en hy en Karel hier wees en dan die mense wat help dat ons sy klanke herstel. Hy gaan vir ons in die oggende die in die aande althans die voorsang doen, so van 7 tot 7:15, en dan doen hy 'n solo lied, doen ek die woordverkondiging, en dan sluit hy weer af ook met 'n solo lied. Dit is tot en met woensdagoggend. Neem asseblief kennis dat ons dan nou Pinksterbidure ook het in die oggende, 10:00, hierso is die afspraak in die kerkgebou. Adrie gaan vir ons begelei, dankie Adrie, en ek is baie opgewonde daaroor. Christus het ons vrygemaak, daarom sal ek kaalvoet gewillig wil belei. Dit is hierdie jaar die, hulle praat van die hervorming 500-jarige herdenking. Toe daar soveel dinge gebeur het in die kerk. Die kerk was so in beheer van alles gewees. Mense het die toegang tot die woord van die Here gehad, die Bybel kon hulle nie lees nie, dit was in Latijns vir hulle, dit nie verstaan nie. As jy sonde gedoen het, dan stap jy na die priester toe, dan sê jy ek het gesondig, dan het jy, met die aflaatstelsel het jy, is jou sondes vir jou vergewe. So onder die wet die heel tyd, genade was vir hulle nie regtig beskore gewees nie. En een man, Martin Luther, het gesê tot hier toe nie verder nie. En hy het toe daardie stellings teen die muur van daardie kerk gaan vaslaan. En dit is die tema ook vir hierdie hele week, dat Christus het my vry gemaak. En daarom is ek bereid om kaalvoet gewillig elke aand 'n tema te doen. Vanoggend gaan ons kaalvoet gewillig wil bely. Kom ons raak stil in die teenwoordigheid van die Here. Welkom aan almal wat hier is, die familie, die vriende, die doopelinge, ons het 3 babetjies wat ons gaan doop. Is dit nie ook die teken van God se genade nie? Wat 'n wonderlike ervaring ook wat ons vanoggend gaan hê. Kom ons raak stil voor die Here. Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons loof die Here, julle het dit gedoen nou met die voorsang ook, maar dit is sulke wonderlike musiek, en ons praat met die Here hiermee. Ons sing die Vlam 57, ons gaan al 3 die verse sing van Vlam 57, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Kom ons sing het tot sy eer. Die krag lig die werk, daar gaan hy nou. Maar interessant, maar so 30 jaar gelede, ek, nou, dit sal meer as dit, toe ek begin kuier daar by my vrou, daar op Stilbaai, December maande, het ek gedink, dit is nou my skoonpa se werk altyd, hy het altyd gewerk aan die huis, want dit was die vakantiehuis, dan het hy die gemeente gelos, ek weet nie vir wie nie, en dan het hy nou Stilbaai vakantie kom hou, maar hy het nie vakantie gehou nie, hy het gewerk, en dan het hy die vensterrame geskuur, en dan was daar vernis opgesit, en dan het ek altyd daarna gekyk, dan denk ek maar, dit gaan ook net vir 'n rukkie kan hou, hierdie vernis gaan net vir 'n rukkie hou, iewers gaan hierdie boelaag oor hierdie hout tot niet gaan, dan is daarmee heen, dit is nie daar om die hout permanent te beskerm nie, dis nie waarvoor vernis gemaakt is, dit is om het mooi te hou en vir 'n tydperk, en ek onthou altyd toe hulle gepraat met mekaar, wat vernis is nou die beste, wat hou die langste, so dat ons nou goed geld kan spaar. Vriende, die uitdaging is dat ons geloof nie net soos geestelike vernis sal werk nie. Allermins, oppervlakkige geloof, wat net ons uiterlike vroomheid opkikker, maar nie ons siel help verander nie. Nie ons menswees verander ook in ons lewe nie. Geloof, vriende, is hierdie karakterveranderende verhouding met die lewende, almagtige God. Dit is wat geloof is. Egte geloof maak hierdie radikale verskil in jou dagboek, jou beursie, die manier hoe jy met mense werk, die manier hoe jy optree teenoor mense, dit verander alles in jou lewe. Dit spreek ons harte se versteekte vrees en kommer aan. Weet julle wat? Dit verlig ook jou geheime oortredings. Dit wat ander mense nie van weet nie. Dit is wat geloof doen in ons lewens. Geloof in Christus verskuif ons prioriteite aanhoudend. Dit is soos Luther ook gesê het, ons moet die heeltyd kan verander, maar volgens die woord van God. Ek en jy is nie in cement gegiet nie. Ons kan verander. Wanneer ons ernstig is in die geloof, sal ek en jy bereid wees om skuive te maak in ons lewens. En ek wil jou volgend vra, hoe werk jou geloof? Is dit 'n geestelike vernis? Of smag jy na 'n karakterveranderende verhouding met die lewende God? En as jy daarna smag, vriende, dan is jy volgend by die regte adres. Dis waar jy moet wees vandag. Nie op 'n ander plek in hierdie Weskaap nie, hier. Dis die regte adres wat jy nou moet hê. Dis nou daar die omdraai tyd in jou lewe. En ek wil hê jy moet saam met my 'n pad stap in hierdie week, want die Here het regtig met my 'n pad gestap, en ek wil jou graag saam met my neem op hierdie wonderlike reis. Ek wil jou bekendstel in hierdie fantastiese landskap wat die Here vir ons gee, om as vrygemaaktes in geloof voluit te kan lewe. Ek wil graag vir jou vanoggend 'n gebed doen, gebed van Martin Luther, en ek gaan dit elke aand doen, wat hy in die 16de eeuw geskryf het. Sit net so, en ervaar die Here fisies in jou lewe, deur die krag van die Heilige Gees, wanneer ons hierdie gebed lees. Kom ons luister daarna. Here, my beker is leeg, en ek verlang dat U my weer sal vul. Ja, Here, kom vol my. Here, ek is swak in die geloof, kom versterk my opnuut. My liefde is maar lou, kom Here en maak my warm, vurig, dat my liefde sal uitstraal na hulle naby my. My geloof is nie sterk nie, en het wankel toch so maklik. Ek twyfel soms, en ander kere sukkel ek, om U te vertrou, Here. O Here, help my, sterk my geloof en vertroue. In U vind ek my rykdom. Ek is arm en U is ryk. En U het juis gekom om vir die armes U genade uit te deel. ek is 'n sondaar. U is regverdig en daarom bly ek aan u sy. Here, ek het niks om vir u aan te bied nie. Ek kan alleen maar van u ontvang. Amen. Vriende, die woord van die Here kom vir ons vanoggend uit Romeine. Ons gaan lees daar vanaf bladsy in bladsy 209. Ek gaan vir u vra ons gaan eintlik die fokus teks is Romeine 10 vers 9 en 10, maar ek wil baie graag net vir u 'n paar lyne trek rondom dit. Die Romeine brief van hierso van hoofstuk 1 tot 11 is 'n teologie. Dit wat Paulus, hoe verstaan hy die Here en die Here se werk? En daarvan in hoofstuk 12 af, dan begin hy sê, maar hoe leef jy dan nou as 'n kind van die Here? Ons lees dan nou Romeine 9 daarvan af die vers 30. Ek wil net vir jou 'n paar lyne trek soos ek gesê het. Wat is nou ons gevolgtrekking? Hy sê daar dat die heidene hulle het nie God se vryspraak gesoek nie. Hy sê maar Israel daarenteen het 'n wet gesoek. En dan vers 32, waarom het hulle nie die vryspraak gekry nie? Omdat hulle nie die geloof bou nie, maar op hulle eie prestasies. Luister daar. Hulle wou nie op die geloof bou nie, hulle eie prestasies. En daar vers 10, is dit sy hartswens en sy gebed tot God, dat die volk gered sal word. Want hy sê daar in vers 2, want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gestuur aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Ons gaan 'n bietjie verder, dan kom ons daar by vers 5 uit. Dit gaan oor die verlossing is vir elkeen wat glo. Dan vertel hy daar van Moses en die vryspraak deur middel van of by wyse van wetsonderhouding. En dan ons teks vir oggend. Vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Wat 'n wonderlike stuk teks waaraan ek en jy kan vashou. Ons lees net tot sover. So spreek die Here. Vriende, ek het nog nooit in my lewe iemand hoor sê dat ek het te veel geloof nie. Ek het nog nooit in die Bybel gelees dat geloof in volumes aan mense uitgegee of verskaf word nie. Ek het dit nog nooit gelees nie. Soos dat groot gelowiges kry iets soos 1 gigabyte se geloof en dan die kleiner gelowiges sal so 500 meg kry. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Vriende, geloof is nie 'n item of 'n kommoditeit waaroor ek self beskik nie. Allermins, geloof is 'n verhouding met die lewende God. Hoor wat ek sê. Geloof is 'n verhouding met die lewende God. Dit is hierdie vaste vertroue, dat ek die Here kan vertrou, want hy is getrou. Die Here is getrou. Geloof is om hom ernstig op te vat in die lewe. As hy vir ons sê, hy's ryk in genade. En dat hy vir my en dat hy vir jou raak sien, daar waar ek is, in my kleinheid, sien hy my raak in genade. Geloof is nie iets wat in myself gesetel is nie. Dis nie 'n deug, dis nie 'n prestasie, dis nie 'n hoe-ha of wie oulik ek is of wat ek ook al doen in my lewe nie. Geloof laat my opkyk en wegkyk van myself af. Hoor julle wat ek sê? Geloof laat my opkyk en wegkyk. Geloof laat my met bedelaars hande voor God staan, omdat ek weet dat ek totaal maar totaal afhanklik is van hom. As God my nie genadig is nie, vriende, dan is daar vir ons geen hoop in hierdie wêreld nie. As hy my nie optel en my gebede verhoor nie, is alles net een gejaag na wind. Jy hardloop jou siek en sat en jy kom tot niks uit nie. Geloof, vriende, vat vir God ernstig op in dit, in hierdie, sowel as met toekomstige lewe. Absoluut. Dit vir alles, dit verwag alles van hom en alles, liewe vriende, van hom alleen. Dit is wat geloof is, dat ek totaal afhanklik sal wees. Martin Luther, ek het al so baie van hom gesê, en ons sal seker nie alles in ons lewe ooit van hom kan weet nie, wat 'n besondere mens was hy nie gewees nie. Maar hy wil ek iets oor sê vanoggend. Hy het iets daarvan verstaan. Hy het iets daarvan verstaan, hy skryf na in baie ure, en baie dae en maande, jare as 'n monnik, in 'n klooster, baie tyd in afsondering, hoor hy God se stem. Die Here openbaar hom aan Martin Luther, en daar in 1545, jaar voor sy dood, word 'n uitgawe van sy werke in Wittenberg gepubliseer. En hulle kom na Martin Luther toe en hulle sê vir hom, asseblief, wil jy nie vir ons die voorwoord skryf in een van hierdie volumes van jou nie? En hy gebruik dit om te reflekteer oor die begin van sy loopbaan in Wittenberg. En hy skryf, as jong priester het ek genade nie verstaan nie. Hy sê, regverdiging deur die geloof het ek gehaat. Ek is 'n sondaar voor die Here en dis al wat ek kan wees. Deur baie ure en dae en maande het die Here aan my die volgende openbaar, skryf hy. Hy sê, die regverdige sal leef deur die geloof. Regverdiges leef deur hierdie geskenk van die Here, naamlik geloof. Hy sê, van daardie oomblik af, het hy die Bybel net beter verstaan. 'N baie bekende skrywer, Tim Keller, skryf die volgende. Hy sê, it's only in the gospel of Jesus Christ, where you get the verdict before the performance. Is dit nie ware woorde nie? Vriende, is dit nie ware woorde nie? Genade is God sy enigste roete. Dis sy enigste roete vir die mense vir wie hy so verskrikkelijk lief is. Sy waarheid, vriende, gebeur nooit los van sy genadige verhoudings met my en jou nie. Nooit, nooit sal hy dit afhanklik doen nie. Genade is nie iets wat die Here bewys totdat dit nie meer werk nie en dan begin hy met weer iets anders te nie. Allermins in sy lewe. God se genade is nie iets nie, vriende. Dis iemand. Dis iemand. Genade het hierdie eksklusiewe naam. Jesus Christus. En sy genade, vriende, het hierdie eksklusiewe roete. Gebeur wanneer Jesus Christus stap en hy my en jou sonde en al ons gemors in hierdie lewe op sy skouers plaas en in jou plek vasgespijker word aan 'n houtkruis. Daar ruil hy plekke met ons. En dit gebeur nou ook elke dag, saam met ons, wanneer ons stap, wanneer ons moet voorbegin, wanneer ons moet oorbegin. Wanneer jou gebede voel, dit is leweloos, asof jy in 'n plafon vasbid, vriende. Of as die lewe jou magteloos laat in jou lewe, of as ons lewens nie uitwerk soos wat ons gehoop het in ons lewens nie. Of as ons net keelvol en moeg geleef is in hierdie lewe, het jy al so gevoel? Was jy al in jou lewe so dat jy moeg geleef is? Keelvol? Ek was al daar. Of as God vir ons die hoeveelste keer, as ons dink, hy het ons in die steek gelaat? Genade is om te weet, niks wat ons ooit gedoen het, vriende, op die oomblik doen of in die toekoms gaan doen nie, maak dat God minder of meer lief is vir ons nie. Hy het ons net eindeloos lief. En dit is wat God se woord vir ons sê. Nooit raak sy liefde of sy ontferming teenoor ons op nie. En daarom moet ek en jy anders kyk. Daarom moet ek en jy anders dink in hierdie lewe. Daarom moet ek en jy anders loop in hierdie lewe, vriende. Daarom dat sy genade tot gevolg het, dat ons anders kyk na die lewe. Ons werk op 'n ander manier met ons kinders. Ons is op 'n ander manier besig in verhoudings. Ons werk, daar waar ons besig is, daar waar ons brood verdien, doen ek dit op 'n ander manier. In die kerk ook, vriende. Juis in die kerk ook, waar daar ook baie keer skade gelei word. Genade maak nie dat ons die waarheid sy stap nie, maar dat ons mekaar juis hiermee ook in die oë sal kyk. God leef so saam met ons. Altyd elkeen van ons. En daarom, vriende, wil ek my skoene uittrek. Ek wil my skoene uittrek en ek wil kaalvoet gewillig bely dat genade al die verskil maak in hierdie wêreld. Al die verskil. Ek wil nie meer stil bly nie. Ek wil getuig van God se genade. En ek en jy, vriende, net een buitengewone ding is nodig in hierdie doodgewone mens, soos wat ek en jy is. Net een. En dit is 'n nuwe lewensingesteldheid. Hoor jy wat ek sê? 'N lewensingesteldheid van genade. Want dit kan soms die verskil maak in die wêreld. Ek dink almal van ons, soos ons hierso sit vanoggend, het al die fliek gesien wat vir ons miskien kan help met ingesteldhede. Wanneer ons net weer 'n keer kan terugkyk en terugdink na die 1981 treffer Chariots of Fire. Kan julle dit onthou? Wat 'n wonderlike film is dit. Julle moet dit miskien een aand net opstel. Maak jy en jou vriendin of jy en jou vrou maak 'n date night en sit net daar en kyk net daai fliek weer en drink dit in wat daar gebeur. Wat 'n wonderlike fliek is dit. Fliek vertel vir ons die verhale van twee atlete wat albei goue medaljes gewen het daar in Parys tydens die Olimpiese Spele van 1924. En die eerste persoon wat in die fliek uitgebeeld word is Harold Abrams. Harold Abrams het die eerste plek behaal in die 100 meter resies vir mans. Dit was seker daai tyd amper seker 103. Hy word geskets as hierdie toegewyde maar 'n komplekse mens, nogal 'n moeilike ou, wat geweldig worstel met sy eie identiteit, hy worstel met selfwaarde, en dis wat ons van hom hoor. Hy was eintlik obsessief daaroor dat hy moes wen. En in 'n gesprek met sy afrigter, net voordat hy daar so in die wegspringblokke sak vir die finaal, dan sê hy vir sy afrigter, jy kan gaan kyk daarna, hy sê, 10 lonely seconds to justify my existence. 10 eensame sekondes om my bestaan te regverdig. So houding, vriende, mag jou dalk dryf tot hoë hoogtes. Dit is so. Wanneer jy dink dat jou bestaan elke dag regverdig moet word, vriende, deur die kwaliteit van die lewe wat jy leef, dan kan so ding merkwaardige dinge in jou lewe kan dit plaasvind in jou lewe. Maar dis net goed wanneer jy wen. Slegs goed wanneer jy wen. Die vraag is, wat doen jy as jy verloor? Wat doen jy as jy verloor? Of wat maak jy wanneer jou lewensmaat vir jou sê, ek klim uit die bus uit, ek skei van jou? Wat maak jy dan? Of hoe beheer jy dit wanneer jy jou werk verloor? Jou baas jou inroep en sê, dankie, hier is jou UI-19 vorm, jou UIF wat jy kan gaan trek, ons het jou nou nie meer nodig nie. Hier is 'n goeie getuigskrif, maar dankie. Wat maak jy dan? Dus baie mense vandag hardloop Abrams, dus aan homself waarde en betekenis te gee, toe te ken. En dan ontmoet ons die tweede karakter. Tweede karakter in die fliek is Eric Liddell. Hy was as 'n legende beskou en hy het ook die eerste prys behaal vir die 400 meter in daardie tyd vir mans. Hy was ook 'n baie toegewyde atleet. 'N mens met 'n heel ander ingesteldheid teenoor sy moontlike prestasies, as ons dit so kan sê. Want alhoewel hy gekompeteer het om te wen, is daar nie daar die obsessie by hom, soos Abrams nie. En in 'n gesprek met sy sissie Becky, verduidelik hy waarom hy hardloop. Hy sê vir sy sissa, kom ek vertel vir jou, hoekom hardloop ek. I believe God made me for a purpose, sê hy. He also makes me fast, but when I run, I feel His pleasure. As ek hardloop, dan voel ek God se vreugde in my lewe. En deur die loop van die fliek is dit duidelik dat hy nie hardloop vir homself nie. Hy hardloop vir die Here. Want hy sê God se plesier is oor sy ganse lewe geskryf. God se oortreffende liefde is vir hom dus sy identiteit. En genade is sy ingesteldheid. Dis kom hy so hardloop. Vriende, hy hardloop, want God het hom lief, ongeag wat met hom gebeur. Hy leef en hy presteer vanuit die genade en die rus van God. En as daar druk op moet kom en hy verloor, dan gaan genade hom deurdra deur hierdie slegte ervarings wat hy het. Wanneer jou beste nie goed genoeg is nie, dan kom die Here en hy druk sy hande so onder jou in en hy tel jou in genade op. Hoe hardloop jy die reis? Hoe hardloop jy die reis in jou lewe? So baie mense beweer, vriende, dat hulle vir Jesus volg, maar hulle selfwaarde is steeds gebou op hoe goed hulle doen in hulle lewe. Hoe suksesvol hulle kinders is in hulle lewe. Hoe belangrik hulle in ander mense se oë is en hoe mate hulle presteer. Sulke mense raak gou genoeg afgemat. Hulle word dikwels teleurgesteld. Hulle voel dikwels moedeloos. En ek kan selde stil sit, net om asem te haal, om te ontspan. En dan stel hulle hierdie onmoontlike standaarde aan mense rondom hulle. En dit, vriende, dit terwyl Jesus al reeds in hulle plek, namens hulle, alles gedoen het, om hulle kraakvars en 'n splinternuwe identiteit te gee, naamlik, vriende, dat hulle onvoorwaardelik geliefd is. Ek wil vir jou vanoggend vra, ek wil jou challenge, mag ons soos hierdie little sê, when I run, I feel His pleasure. Wat ook al ek doen, in hierdie lewe, ek voel God se vreugde oor my. Of ek werk, of ek speel, waar ook al ek teenwoordig is, ek ervaar God se vreugde. Ek wil vir jou sê, daar is vir jou plek aan die Here se voete. En as jy vanoggend jou plek bespreek het, dan kan ons nou oorgaan moes in dade. Ons weet, God se genade is so groot, en dis vir ons genoeg. En dat ek in geloof lewe, en dat ons van vanaand af, gaan sê, maar hoe doen ons dit? Ek en jy, en ek het al baie gesê, ek en jy kan hierdie gety van hierdie land draai. Ek kyk vanoggend, dan kyk ek na die hoofopskrifte en ek sien dat ons nommer 1 wil die pad vat Emirate toe en hy wil 'n tweede tuis te skep en ek lees al hierdie eposse en ek lees die Guptas hier en die Guptas daar en ek kry 'n beklemming in my hart, ja. Maar wat ook al gebeur, God se genade is oor my en jou en ek en jy soos ons hier sit vanoggend, vriend vir die ding, ek en jy kan die gety swaai in hierdie wêreld, in hierdie land. Ons die hande vat, in Jesus se naam. Ons hoef nie te skrik nie. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie om te draai en weg te hardloop nie. Ek en jy kan dit vuis. Want daar is net een plek in my lewe waar ek op my knieën gaan, en dit is voor die almagtige, lewende God, voor niemand anders te nie. en ek glo jy ook. God se genade is groot. Ek wil vir jou vra, is jy gereed om hierdie reis saam met medegelowiges aan te pak met toewyding? Het jy 'n commitment? Want as jy in jouself nie commit nie, as jy nie sewer in die aande hier gaan wees nie, dan kan jy jou tyd mors. Dan is dit beter dat jy by die huis bly. Maar ons moet ergens met ons begin. Ons is vrygespreek, ons is vrygemaak, vriende. God se genade is oor my en jou, en ek en jy hardloop in hierdie land, want ons voel en ervaar sy vreugde. Kom ons commit onsself. As doen nie voortspruit uit hierdie diep rus aan die voete van die Here nie, dan stres jy jou net dood. Kom ons gaan lewe dit. In Jesus se naam. Amen. Ek wil graag vra, asseblief vra, ek soek 5 mense, vanavond, maandag aand, dinsdag aand, woensdag aand, donderdag aand, wat bereid is om vir my te kom help met gebed. Iemand wat die Here sy palms van sy hande so op jou skouers druk en sê, ek steek my hand op, ek wil hier kom bid, voorbidding doen, hier in hierdie liturgiese ruimte. Ek soek 5, as ek meer kry, dan sal ek nog meer bly. So ek wil vra, kontak my asseblief van vanaand af. Ek soek elke aand wil ek 'n persoon hê om vir ons voorbidding te doen met 'n van 'n mikrofoon af hierso. Groot asseblief. Kom ons maak ons oop en ons bid saam. Here, u genade is so groot. En Here, u krag kom juis tot volle werking wanneer ons swak is. Leeg is. En u ons vul, Here, u ons volmaak. En ons glo voluit entheid. Dankie Here vir u liefde. Dankie Here dat u vir ons by die naam roep. Dankie Here dat ons die genade kan sien ook vanoggend wanneer hierdie 3 babas ten doop gebring word. Ek wil bid dat u vir elkeen in hierdie kerkgebou sal seën. Here, dat hulle u teenwoordigheid ervaar. En dat dit waarmee ons besig is in hierdie lewe, wat ook al ons doen, Here, ons sal weet, ons is besig, want u vreugde is oor ons. Ons hardloop hierdie lewensreis, Here. Hierdie reisies is ons besig mee, want u is met ons. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.